parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Ne core salutas vin gesignoroi el Varsovio en la 665 programo de la Polar Tradio. Pro technicae causoi nia elsendo audiras cun calca procrasto, pro cio tui en la comenzo ni pardon petas. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn kaj kulturkronikan informon pri omaĝbenko lanĉita en Budapeŝto honoranta la figurojn de Henryk Sławik kaj Józef Antal paralele al la ĝemela benko, kiu ekde novembro troviĝas en Varsovio. La Esperanto-komunuma temo estas la rapide paŝe proksimiĝanta 102 UCO en Seulo, pri kio ni interparolas kun Kokoso, Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhães. Ĝi enhavas kelkajn praktikajn suflorojn.
Ĝis revido, ĝis revido. Plue am simplas la voj. Ĝis revido, ĝis revido. Vojo de ĝojo kaj ploro. Etendu viajn manojn, ventkombu viajn harojn, suno vian memoron konservos en kor. Etendu viajn manojn, ventkombu viajn harojn, suno vian memoron konservos en kor.
La afero kiu daŭre ehas en la polaj amaskomunikiloj estas la ĵaŭda vizito de la prezidento de Usono Donald Trump kune kun la edzino kaj la akompanantaj personoj. La plano de la vizito estis tre densa, elstaris en ĝi la renkontiĝo de la pola prezidento Andrzej Duda kun Donald Trump, plen interparoloj de la pola kaj usona delegacioj, la transatlantika sesio de la trimara iniciato kaj la parolado de la usona prezidento sur Krasiński placo en Varsovio. Tiu ĉi parolado kaptis la korojn de poloj, religante ne nur bonan konon de Trump pri la pola historio, sed ankaŭ pri la aktuala situacio en Pollando, interna kaj ekstera, ĝiaj ekonomiaj kaj sociaj atingaĵoj. Multaj komentistoj citis kaj citas la vortojn de prezidento Donald Trump pri la kvina artikolo de NATO-traktato. La estro de la Europa Consilio Donald Tusk, komentante la viziton, emfazis ke temas pri evidenta sukceso de la pola diplomataro. En nia programo ni referencu al la Atlantika sesio de la trimara iniciato, kiu okazis kun la partopreno de la usona prezidento.
La kunlaboro inter la landoj de la trimara iniciato favoras la interesojn de la Eŭropa Unio, kontribuonte al ĝia evoluo, konstatas la deklaracio de ĝia dua pintrenkonto en Varsovio. Laŭ la dokumento, la prioritato de la trimara iniciato estas investi en ĝian infrastrukturon. La Varsovian pintrenkonton partoprenis reprezentantoj de 12 ŝtatoj de la centra kaj orienta Eŭropo: Aŭstrio, Bulgario, Kroatio, Ĉeĥio, Estonio, Litovio, Latvio, Pollando, Rumanio, Slovakio, Slovenio kaj Hungario. La speciala gasto de la inaugura kaj unua diskutsesio dediĉita al la euroatlantika kunlaboro estis la prezidento de Usono Donald Trump. La akceptita deklaracio reliefigas, ke la ŝtatoj de la trimara iniciato, dank al sia povo, formas dinamikan regionon, kies evoluo dependas inter alie de koordinado de klopodoj de la tuta regiono. la partoprenantoj de la pinterenkonto deklaris rekonon por granda valoro de profundigita kunlaboro, kiu devus koncentriĝi pri favorado de investaĵoj en tiaj sferoj kiel mastrumado, transportaj ligoj, energetika infrastrukturo, medioprotektado, esplorevoluigaj laboroj kaj bita komunikado. En la trimara iniciato lancita laŭ la iniciato de Pollando kaj Kroatio, celanta profundigon de la ekonomia kaj infrastruktura kunlaboro, kunlaboras 12 ŝtatoj troviĝantaj en la regiono inter Adriatiko, Baltiko kaj la Nigra Maro. La unua renkontiĝo, okazinta en aŭgusto 2016 en Dubrovniko, difinis la celojn de la kunlaboro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun sekvas kulturkronika informo.
En Budapeŝto, Hungario, estis malkovrita benko-monumento honore al Polo Henrik Sławik kaj Hungaro Józef Antal. Faris tion la estroj de la pola kaj hungara parlamentoj Marek Kuchciński kaj Laszlo Koever. Ambaŭ omaĝintoj estas agnoskitaj kiel herooj de Pollando, Hungario kaj Israelo, kiuj dum la dua mondmilito komune savis la vivon de almenaŭ 5,000 polaj judoj. La benko-monumento troviĝas ĉe la placo de George Goldman apud Danubo. Gemela benko monumento troviĝas ekde novembro 2016 en Varsovio, en la parko La Svisa Valo. Sławik, socia, komunuma kaj politika aganto, troviĝis inter pli ol 120,000 militri fuĝintoj, kiujn en septembro 1939 akceptis Hungario. Li estis prezidanto de la Civitana Komitato por protekti polajn rifuĝintojn en Hungario kaj plenrajtigito de la pola registaro. Dank' al la helpo de Józef Antal senioro kaj polaj sacerdotoj, li savis laŭ Yad Vashem ĉirkaŭ 5,000 polajn judajn rifuĝintojn. Sławik kaj Antal kunlabore kun judaj rifuĝintoj estis organizintaj orfejon en la loko Vac en la norda Hungario. Funkciis tie infanĝardeno kaj lernejo kun la pola instrusistemo. Tamen la infanoj ne estis senigitaj je sia identeco. Post oficiala partopreno la Sankta Meso estis alili instruata la hebrea lingvo kaj klarigata la Malnova Testamento. Henrik Sławik, arestita kaj turmentita de Gestapo, ne perfidis sian hungaran amikon, dank' al kio Antal transvivis. Sławik mortis en augusto 1944 en la germana koncentrejo Mauthausen. Postmorte li estis distingita per la medalo Justulo inter la nacioj de la mondo, Granda Cruco de la Ordeno de la Renaskigio de Pollando kaj Ordeno de la Blanka Aglo. Ankaŭ Antal estis honorita per multaj distingoj, inkluzive de la Komandora Cruco kun Stelo de la Ordeno de la Renaskigio de Pollando kaj postmorte per Granda Cruco de Merit Ordeno de la Pola Respubliko kaj la medalo Justulo inter la Nacioj de la Mondo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Leggera fingratus kion vi atendas, kies nomon frustras buŝ. Salto fenestre ne tendu flugilo en vintena sae. E capriolo en luna radio e blanca vesper. Timo nenion en densa arbaro la lup gardas vin. Sed antaŭ degelos la lasta stelaro revenu princi.
Fragmenton de sia autora canto, titolita Vesperto, cantis Helena Melnikova.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu auskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Antau nia microfono, nur dec quelcen tagoin antau la 102 UCO en Seulo gastas la constanta congressa secretario Clay Magalhães. Oni fixas rencontigioin, planas diversain convenoin. No, la trudiranta demando estas kiel aspectas la programo de la congressa semaino. Ciu ni am povas diri che gi baldau au iam nun aperis.
Saluto Barbara, saluto a ciu ascoltantoi de la Polare Tradio. Por mi de nove estas grande honor esti ascoltato de ciui interesatoi cae ascoltantoi. Yes, la programo estas finfine ni successis veni al definitiva versio de la congresa programo. Gi aperos en la UERTEO en sequei tagoi, do tiel che io mette pli da pacienzo, cae oni povus iam constati kiel riĉa la congreso estos ciare.
Cae ancau plani la partoprenon en diversei aranĝoj.
Yes, porque la homoj povus certe plani sian partoprenon en tiuj diversei aranĝoj, konsidoj, renkontiĝoj kaj artaĵoj ankaŭ. Do oni povus vidi ke estus aparte abunde prelegoj pri la lando kaj regiono, kaj estus ankaŭ diversaj konsidoj de la komitato, estus ankaŭ la kutimaj prezentoj de la estraro, centra oficejo, estus ankaŭ tre bunta kleriga lundo, kaj inter la programero estus diversaj menciindaj, fakte ĉiuj estus menciindaj, do oni povus aŭskulti, oni povus sekvi diversajn aferojn pri ekzemple komerco, subvencioj pri korea kostumoj, hanbok. Ankaŭ oni havus interesajn prelegojn pri la nova telefonaplikaĵo Amikumu. Do ĝi estos kaj parte de kleriga lundo kaj tuj poste estos plua prelego pri ĝi en sama salono tuj poste. Do ni havos niajn kutimajn kursojn pri Esperanto por komencantoj, por meznivelouloj, kaj jes, ankaŭ ni havos tre interesan artan programon. Ni havos tre belan nacian vesperon kaj bankedon kaj balon. La balo okazos ekstere, kaze ke ne pluvos, ni havos eksteran balon. Ĝi estos tre tre interesa por la bonŝanculoj, kiu ricevos invitilon por la urba akcepto. Ĝi tamen okazos ne kiel kutime inter la sesa kaj sepa vespere, sed ĝi okazos dum la posttagmezo de ĵaŭdo. Ni havos ankaŭ ĉi-jare interesan programeron, kiu estos libera ĉambro por deklamado. Ĝi estos en vendredo matene, kaj do ĉiuj deklamistoj, kiuj interesiĝas mem deklami aŭ sekve deklamadon de aliaj homoj, estos bonvenaj en salono La Pena en la mateno de vendredo, kaj ankaŭ estus eblo havi la kutiman iĝanta kutimaj programeron, kiel kanti la esperon, la himno de Esperanto, kaj pri sumo, do legadoj, prelegoj pri psikologioj kaj la bonfartigo de homoj, diversaj prelegoj pri la sana efiko de manĝo kaj pensmaniero en Koreio kaj Azio. Estus tre interesa programo. La bonŝanculoj, kiu iros al Seulo, havos eventuale malfacion electi.
Fakte ciam tiel estas dum la universala congresso, sed la temoj kiujn vi ĵus nun sufloris ŝajnas al mi, ke fakte ni ricevos iun kroman alrigardon al kelkaj problemoj kiuj interesas nin ĉiujn laŭ la azia, laŭ la korea vidpunkto. Ĉi tie en Eŭropo, en Pollando, oni ja tre multe interesiĝas ĝuste pri tiu sana salubra viv praktiko, no kosmetikaĵoj, longa vivo, bona vivo, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Dankon pro tiu ĉi sufloro, ne sole sufloro, sed ankaŭ reliefigo de kelkaj facetoj de la kongresa programo, sed por ke ni ĝin povu plene ĝui, ni devas alveturi al Koreio. Ĉu ion aldonendan vi volus diri al niaj aŭskultantoj, kiuj iros al Koreio?
Jes, mi pensas, ke estus interese diri kelkajn aferojn, ekzemple al tiuj homoj, kiuj planas vojaĝi ne nur al Koreio, sed estante en la regiono, ĉu azianoj, ĉu ne-azianoj, che ili controllo ciù aliai landoi, ciù esus celo de ilia visito, postulus de ili, exemple, ion vaccinon contra iu malsano, au ciù vere oni havas ciù in necesso in visoin por ciù landoi ciù oni planas iri. Esas multe landoi ciù donas la eblon ciù homoi aciru vison en la flughaveno ciam oni alvenas, sed anca esas landoi ciù tiu tute ne eblas. Alia fero cefe por europanoi, do homoi ciù flugus al Seulo, Koreio, pere de China e flu companioi, do con shangio e niui urbo e in Cinio, attentu bone legi ciu in condicio in della obiecto cion oni raitas comporte con si, cer exemple, mi mem havis la esperton che shangiante flugon en Cinio irante al Seulo, in una mia antava voyagioi, oni prenis mian chargilon de telefono, hipsteran chargilon, baterion, chargi estis pli potenza ol la normoj de ke la ĉina registaro permesas.
Do ni devas bone kontroli tion.
Yes, oni devas bone kontroli tion. Kaj ankaŭ kontroli, ekzemple, ke oni ne komportas pli ol oni rajtus komporti al Koreio, ĉar ekzemple alvenante en Koreio ne ricevas formularon, kiun oni devas plenigi, kaj en ĝi estas dirita ke oni ne rajtas komporti pli ol unu botelo da alkoholaĵoj, oni ne povas komporti pli ol tiom da dolaroj aŭ euroj, do en kontanta mono. Tio estas detalo kiu povus
malagrable surprizi se oni ne scias.
Ĝuste tion, jes. Alia afero kiu estus interese diri estas ke ni iam ricevis kelkajn demandojn pri tio kiel atingi la kongresejon kiam oni alvenas en Seulo. Do la maniero atingi la kongresejo estas simpla. Praktike oni eĉ ne bezonas multon paroli, do estas kaj maŝinoj kiuj oni povas preni monon por aĉeti la biletojn en aŭtomatoj aŭ en flughavenoj ĉefe, kaj ankaŭ en la ĉefa aŭ unu la ĉefaj metrohaltejoj en la urbocentro homoj parolas iom da fremdaj lingvoj. Kiam mi mem prenis monon en la monotomato, mi surpriziĝis pri la kvanto da lingvoj kie oni povus elekti por fari tiun uzon de la maŝino. Do, alveninta en Koreio, la plejmulto de la homoj surteriĝis en la flughaveno Incheon. La kodo estas ICONO. Oni aŭ prenas normalan trajnon ĝis la urbocentro kaj tie ŝanĝas al la metrolinio 1, do en tiu sama haltejo aŭ sama stacio Seul, do Seulo. Oni aĉetas la bileton per kontanta mono en la flughaveno kaj unu bileto portas la homoj ĝis la celo kun unu ŝanĝo. Tamen ĝi estas iomete malpli rapida, plej rapida de la flughaveno ĝis la urbo al tiu sama stacio Seulo. Estas la rapida trajno, oni povas aĉeti tiun bileton per kartoj aŭ ankaŭ kontante. Sed el la bileto por la metroo, ĉar oni devus preni metroon por atingi la kongresejon, oni aĉetas la bileton por la metroo nur per kontanta mono en la maŝinoj.
Ĉu eblas kunporti kontantan korean monon, wonojn, kaj kiom da?
Jes, oni povas kunporti korean monon, wonoj, sed oni ne rajtas kunporti pli ol 10,000 ekvivalentoj en 10,000 usonaj dolaroj. Ĝis tiu limo, sen pagi impostojn.
Ekzemple, meze por iom sparema kongresano, kiu povus kunporti la wonojn, kiom vi konsilus? Tio estas kompreneble iu ŝveba interŝanĝo de la ideoj.
Do, se homoj volas vivi dum tiu semajno, tre simple, do manĝante en la universitata manĝejo, kiu servos matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon, maksimume je 2-3 euroj, kaj jam pagis la loĝadon, kaj fakte devus nur elspezi pro eventualaj transportoj en la urbo. Do mi pensas, ke ekvivalento je $500 aŭ €500 estus pli ol sufiĉe por tiu semajno, por tiu persono, kiu jam havas tiun alian elspezojn pagitajn, kompreneble.
Ni iomete parolis pri tiu alveturo al Seulo. Vi mencis unu el la flughavenoj, sed ŝajnas al mi, ke de tiu alia flughaveno ankaŭ ne estas embarase atingi la urbocentron kaj trovi la propran hotelon.
Ancao ne, do, el alia flughaveno, Gimpo, la corda del flughaveno esas Go-Mo-Po, ancao oni prenas metroon, esas same facila que el la flughaveno Incheon. La diferenza esas que tiu ci esas mal pli granda flughaveno, kai pli proxima de la urbo centro. Oni povas au preni tiun trainon metroon, au ec preni quelcain busoin, kiu iros de la flughaveno cis la urbo. Mi persone preferas la metroon just pro la spazio kiu estas en gi, la spazio kiu estas en la traino.
Kaj komforto.
La komforto, jes.
Ni havas jam kelkajn tute klarajn ideojn.
Do, mi povus diri, ke tio ankaŭ rilatas al kelkaj demandoj, kiujn ni ricevis de iuj homoj, kiuj timas, do ĉefe ne azianoj, kaj ili iom timas, ĉu mi vere devus lerni la korean por atingi la kongresejon aŭ fari ion en Seulo. Mi povas diri, ke fakte mi hontas pri tio, sed mi ekzemple ne parolas ion ajn de la korea, kaj kiam mi vojaĝis al Seulo krom du unuaj fojoj, kiam lokokoanoj venis akcepti min, mi fakte por la ceteraj du aliaj vojaĝoj mi petis eksplicite al ili ne veni preni min al flughaveno, ĉar mi volas sperti kiel la ordinaraj kongresanoj spertus la tuton. Mi fakte duon konis la vojon, sed estas tute alia afero esti sola kaj kun homo kiu gvidas la vojon al vi, kaj mi povas diri, ke estas komplete simpla, kaj oni ne bezonas por iri al la urbocentro koni vorton de la korea, ĉar ĉiu indikoj estas skribita per latinaj literoj ankaŭ. Do se vi scias kiun buson preni kaj scias la nomon de la haltejo, aŭ se vi scias la nomon de la direkto, la lasta stacio de la metroo, vi facile vidas kiu estas la ĝusta vojo por preni tiujn transportilojn. Kaj oni ankaŭ vidus amaso da ne-aziaj homoj en Koreio, kiu povus eventuale helpi. La Koreio estas helpemaj homoj, kaj junuloj estas ankaŭ pli kaj pli multlingvemaj, tiel ke mi ne pensas, ke homoj havos problemon. Ne diru, ne timu pri la vojaĝo Koreio. Seulo estas grandega urbo, sed ĝi estas farita porque homoj povu moviĝi sen problemo en ĝi.
No bone, koran dankon, Klej, pro tiuj ĉi informoj. Ni kuraĝe ĉiuj kongresanoj celos post kelkaj tagoj al la nunjara kongresurbo, tiuj kiuj laboros, do komitatanoj jam eklaboros sabate. Kaj poste holena inaŭguro kaj plenplena, riĉoplena, enhavo riĉa kongresa programo, dum kiu ni kun vi, Klej Magalhães, certe plurfoje renkontiĝos.
Jes, mi estas granda honoro kaj ĝojo revidi vin.
Koran dankon kaj ĝis la baldaŭa revido.
Ĝis baldaŭ.
Mi dancis la tangon kun amin. vortoin de amor, vinkisante kun fervor. Ebriga ama on, forgesicis tut amon.
La antaŭ kongresa interparolo kun Kokoso Clay Magalhães pri la baldaŭ aperonta reta programo de la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo kun kelkaj praktikaj konsiloj finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon. Dankante pro komentoj, programsufloroj kaj opinioj rilate nian laboron, dankeme akceptante vian sponsoran helpon gesinjoroj ĉe nia UEA konto vars-strekoto, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la raŭdo, ĝis la plej proksima mardo, sinjorinoj kaj sinjoroj.